Kritikujući doksom i metiku u kontekstu problematizovanja sofističkih učenja, Platon navodi razliku između prostodušnih i licemernih imitatora, razlikovali smo dakle umijeće koje prisiljava sugovornika da proturječi sam sebi. To umijeće kroz dio umijeća licemjernog pretvaranja i umijeće oponašanja koje se temelji na mnijenju spada u mimetiku. Uz to, treba naglasiti da Platon termin mimesis nipošto ne koristi uvek u identičnom značenju, na primjer, u trećoj knjizi države ga jednom pominje u pozitivnom, a drugi put u negativnom kontekstu. Polazište obe filozofske koncepcije, i Platonove i Aristotelove, zasniva se na razumevanju pojma poiesis, kojim se označava proizvođenje i stvaranje kreiranje svega onoga što nije oblikovala priroda physis preciznije, tiče se umeća, tehne, koje ne mora biti umetnost, nego se proteže i na druge veštine, sada se u suštini svih proizvođačkih umetnosti nalazi, što je posebno upečatljivo naglasio Platon, da one merilo i cilj svoga znanja i umenja uopšte ne nose u sebi samima. Na pitanje da li su onda retorika i kuvanje jedno te isto Sokrat odgovara, ne, nikako, nego dve različite grane jednog istog posla navodi Platon u dijalogu Gorgija. U tvrdnji da proizvođačke umetnosti merilo i cilj svoga znanja i umenja uopšte ne nose u sebi samima javlja se prva teškoća u razumevanju Platonove ontologije, jer je princip koji nije fundiran u samoj stvari često predstavljan kao dokaz da Platon stvara dva paralelna sveta, od kojih jedan ni najmanje ne ceni, što predstavlja grubo pojednostavljivanje njegove filozofije. Platonova teza po kojoj ideje mogu u određenoj meri da prisustvuju u čulnoj predmetnosti i Aristotelovo razlikovanje mogućnosti i stvarnosti nisu suprotstavljene, budući da se Aristotelovo učenje o mogućnosti i stvarnosti može razumeti i kao princip koji upravo može da objasni način na koji ono večno prisustvuje u onom prolaznom. Stvari, dakle, u idejama učestvuju, a ideje u stvarima prisustvuju. Tomislav Ladan smatra da za Aristotela dinamis označava i veštinu, izvorno dinamis riječ koja znači moć, sila, jakost, vrsnoća, te vještina, mogućnost, mojnost i sposobnost.